Kopiena ir cilvēku grupa, kuru vieno kas kopīgs, piemēram, dzīvesvieta, intereses vai valoda. Lai Preiļos attīstītu kopienas kustību, ir radīta vieta, kur kopā domāt un darīt. Preiļu novada bērnu un jauniešu centra telpās, tagad līdzās būs arī kopienas resursu centrs. Turpina izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa.
Resursu centri ir iecerēti kā vietas, kur kopā pulcēties pozitīviem, kaut ko darīt gribošiem, aktīviem vietējās kopienas cilvēkiem, lai kopīgi plānotu, domātu par savu vietējo vidi, kurā viņi dzīvo, kurā viņi strādā, kurā viņu bērni, un darītu kaut ko šīs vietas labā. Spērta pavisam vienkāršas, mazas soļas, mazas darbiņas, lai padarītu kopējo dzīvi visiem savā pilsētā, savā novadā, jaukāk un pateikamāk.
Centra atklāšanā iedzīvotājs sāk ar praktiskām aktivitātēm, no māla veidojot podus.
Māla, piemēram, saliekot, teiksim, divas bumbiņas, nu kā plastelīnas, jā, saliek.
Centram ir iegādāts keramikas ceplis, kas ļaus māla izstrādājumu sāpdedzināt.
Mēs veidosim puķu podiņus vai dārzaugu podiņus, kuros vēlāk, kad viņi būs apdedzināti un sagatavoti, tiks bērnu dārza audzēkņi un dienas centra audzēkņi sastādīs garšvielas vai pavasara ziedus. Un tad, kad tie būs sadīgušas, aplaukušas augas, tos nodos bērni kopā ar vecākiem, nodos senioriem, vientuļajiem senioriem pansionātā.
Pirms centra atklāšanas notika apmācības pedagogiem un kopienas pārstāvjiem, kuru laikā tika apkopotas kopējās vajadzības, domājot, kas ir aktuāls un ko kopā varētu paveikt. Stāsta Preiļu pirmskolas izglītības iestādi pasaciņa skolotāja Inga Laizāne.
Mēs piedalījāmies šī projektā, apmeklējām kursus un veidojām grupās dažādas idejas par šīm tēmām. Vēlmēm, ko mēs varētu kā kopiena realizēt. Un šī ir viena no šīm idejām. Es esmu par to ideju, kur pansionātiem palīdzētu, tātad veidotu šīs te kastes, kurās pansionāta dalībnieki varētu, nu, kā teikt, ielikt savu darbīgo rociņu, iesēt kādu sēkliņu, izaudzēt kaut ko.
Arī šo ideju dārzu kastes senioriem ir plānots reāli īstenot. Kopienu resursu centra izveidi iedzīvotāji vērtē pozitīvi. Turpina skolotājs Mārīte Spūle un Nadzieža Hļebņikova.
Tas viss ir ļoti interesanti, manuprāt. Un tikai nostiprinās ģimenes un vecvecākus kopā ar mazbērniem, vecākiem padarboties un kaut ko jauku kopā izdarīt. Jo, manuprāt, mūsdienās tās tehnoloģijas ir paņēmušas tik daudz laika ģimenēs, ka šāda te kopā sanākšana un padarīt kaut ko. Ārpus datoriem un ārpus televīzijas, tas ir tikai ģimenu stiprināšanai.
Tāda sadarbībā rodas labas idejas un tad ir prieks par kādu labi paveikto darbu. Tas patiešām priecē, ka mums visiem, gan mūsu novada, gan blakus novadiem, ir iespēja tā sadarboties, ja, un piedalīties šajā projektā.
Šodien mālinieci.
Jā, un te, nu, īstenībā man praktiski pirmā pieredze, jā, tad ceru, ka izdosies, jā, bet arī, nu, ir iedvesmi tam, ka šīs darbs tiks izmantots nevienkārši uz plauktas tavēs, jā, tad, bet, nu, gandrīz kā labdarības akcija.
Tāpat viens no kopienas resursu centra mērķiem ir veicināt sociālo uzņēmēju darbību. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar pašvaldībām, Izglītības iniciatīvu centru un Lielbritānijas padomes pārstāvniecību Latvijā. Par projektu nozīmi turpina padomes pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.
Mums Latvijā joprojām ir vieta uzlabojumiem tajā, ko mēs saucam par sabiedrības iesaisti, brīvprātīgo darbu, vēlmi darīt kaut ko tikai tāpēc, ka tas ir svarīgi manai zemē, manai valstī, manai kopienai, nākt kopā un darīt lietas vienkārši tāpat, bez atlīdzības.
Beidzoties projekta finansējumam, iesāktajai kustībai būtu jāturpinās.
Es ceru, ka tā nebūs problēma, jo mēs jau neesam vienīgie. Nākt alkā vai kā sadarbības partneri ir vietējie cilvēki, kuri ir apliecinājuši, ka viņiem šis ir svarīgi, un viņi vēlas darboties un iesaistīties.
Kopumā Latgalē kopienas resursu centri, aktivizējot vietējos iedzīvotājus, darbosies četrās vietās – Preiļos, Daugavpilī, Aglonā un Rēzeknes novada Sakstagala pagastā. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.